Entisa butikida batuze ku kyalo mabande kisango division ya Gombe pebagode ku mulambo gw'omwana omuwala ngatiddwa mu bukambwe nga yamuse yamunyodde ensingo n'abulawo era poliisi weresa embwa esibidde mu kifo ky'abamalaaya matuga ku luguudo lw'essomuto wasoose entongo n'ebikirawo
atiddwa ye Acheng Lydia ow'emyaka 18 ng'ono abadde mukozi mu kampani emu esangibwa mu bitundu by'e Matugga nga ono enfa ye ebadde entankaniwa nga kigamba okubeera nti yattiddwa mu kyeteeza ennaku olwaleero era nga ono okusinziira ku batuuze bagamba nti yattiddwa muganzi we poliisi okuva e Matugga ebadde ekulembeddwa mu DPC waayo Yudaya Mugoya ono mbazze okwekebejja omulambo era ne bajja n'embwa ekonga olusu kyokka kakana ng'embwa esibidde mu kifo ewajjudde bamalaaya ekiyitibwa Kingwood Basoni ku luguudo lw'essomuto era nga wano poliisi eriko abantu beekutte abatuuze bagambye nti ekyekango kino nga bo babadde baludde okubeera nga bakiraba wabula ng'omuwala ono babadde bamumanyi era nga nabo kibawunyisizza ate okusangibwa nga attiddwa mu bukambo bw'ekitalo
ndako eri abaana abawala batambula ekiro nango kati ebiseera bibi abaana abawala beekuume tambula ng'obudde obw'ekiro balabe ng'obudde bamanye nti kati essaawa zigenzeeko ja kusobola kutambula buzibu
okusinziira kutegeera yange gye ndabyemu omuwala oyo oba ku ndowooza yange gye nnina omuwala alina obubwa bigere ku bigere kuno bekuti bawaludde muwala oyo bamutuuzaawo namwesigamya ku nyumba eyo tebamutiddeawo naye waliwo information eyiseeko mu bantu nga bwomanyi nti ebizibu bimala okugwawo bakubye owulira ebiva mu bantu
eyo abavubuka tubabuulirira abaana baffe naye ate kino ekikolebbwa ekyokusuula omufu omwana ono okumusikira ku mulyango
bavubuka nga bangi kati ate ne bakuwa 10 n'ekiro nebataba bakutuuseku tebawulira nti bakulaka ekyengamba bawala bannange balekirawo otambula oludda obwe kubanga basobola okufuna obuzibu ne butamanyisibwa kuba abantu baabwe naye badde nsaba n'abawala okuva n'abavubuka abangi oyinza okuba nga kyekyaviiriddeko okubanga
bana batuuze era balabudde abaana abawala okulaba nga bakomye okutambula obudde obw'ekiro kuba kisobola okubeera nti omuvubuka omuntu eyasse ono yandibanga yamusse mu budde bwa kiro kyokka nga kifo weyamutidde kyanzikiza nnyo
nyinza ku ekyo kyenyongereza ku ekyo kuza kuba naye bazze boogera kuliriza nnyo abaana abawala babeere abeegendereza ddala obudde obw'ekiro abaana abawala nibegendereza kubanga batukubwako nnyo obuzibu siyoni yasse kubeesinga okulaba baana bawala batukubwako ebizibu ebyo byebyange sibingi nikwakubiriza
enza okujja sanzeewo aji oli w'ekikomera nsangawo aji oli emanga n'abantu abalala abakuera nti ono naye nekkuba liyisa abantu bangi akuba katona akabweri kunoolwa nekayisa abantu bangi abakeera okugenda okutwala ddala abakeera mu katale n'abagenda ekampala tugenza okutuukawo ne bagamba nti oba ono mwami baamusudde wano alabika akoze eki
ssentebe w'ekyalo kino nga ye John Lwama ono agambye nti kyandibanga abantu abakoze ekikolwa kino badde babumanyi era ne basaba poliisi okulaba ng'enoonyereza ya mutuufu eyakoze ekikolwa kino
yabadde alowooza akyali mulamu engenza okutuuka wengenza okusanga ng'omukyala yafudde naye kyamukisa mulungi ab'enganda ze baadde bazze ne bambuulira amannya ge omuwala ya Acheng Lydia abadde akolera mu Luka Fish Farm wane Matugga tetumanyi yamutuusizaako bulabe buno naye nga kirabika bantuuze mutuge so tusaba poliisi n'ab'ebyokwerinda abalala batwale okunoonyereza tulabe nga tusobola okuzuula omutemu oyo
oluvannyuma poliisi ejjewo omulambo ne gutwalwa mu wankali eddwaliro e Mulago abasawo bagende mu maaso n'okugwekebejja kulabukedde famma nze wasabbeeka Ssentongo Kagere.